Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti kako je Svetozar Andrić, koji je prema prijavi Fonda za humanitarno pravo Srbije jedan od osnivača logora Sušica u Vlasenici tokom rata u Bosni i Hercegovini, ušao u parlament Srbije. Šta o tom logoru kažu bivši logoraši?
Sve šta je bilo, kakve su bile patnje i mučenja i šta je sve rađeno, to ne mere niko opisati, nije to preživio i vidio.
Sudovi iz Srbije i dalje šalju pozive osuđenim licima čije je prebivalište na Kosovu da se jave na izdržavanje kazni zatvora.
Ti ljudi su bukvalno bili podvrgnuti prekim sudovima. Njima se sudilo preko noći, ti postupci su završavani bez ikakvih dokaza.
Govorit ćemo i o tome šta predviđa najavljeni zakon o civilnim žrtvama rata u Hrvatskoj, te kako će se oglašivači koji na Facebooku žele objaviti oglase o društvenim temama, izborima ili politici u Crnoj Gori suočiti sa novim pooštrenim restriktivnim pravilima uoči parlamentarnih izbora 30. avgusta.
Dosta veću količinu podataka će biti dostupno građanima i istraživačima, novinarima i tako dalje. Na samoj platformi, odnosno Facebook, će samo sebe davati informacije koje demografske strukture su bile gađane određenom reklamom, koliko je para utrošeno i ko je platio.
Prije najavljenih tema, pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je od posljedica zaraze koronavirusom umrlo 9 osoba. Kod 282 osobe je potvrđen koronavirus. Od tog broja u Federaciji 198 je novo zaraženih, a u Republici Srpskoj 84. Epidemiolog Jela Aćimović upozorava.
Povećan broj ljudi koji moraju biti hospitalizovani zbog težine kliničke slike, povećan procenat onih koji su u kritičnom stanju i nažalost evo i porast smrtnih slučajeva.
Od posljedica zaraze koronavirusom u Srbiji je preminulo još 5 osoba, a registrovano je 276 novozaraženih, saopštio je član kriznog štaba i pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković. Na respiratorima je 118 pacijenata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je do jutros u Srbiji bilo hospitalizovano 3519 lica, ocijenivši da je to za oko 2000 manje nego prije desetak dana. On je naveo da to pokazuje da je situacija povoljnija, ali da nije vrijeme za opuštanje. Vučić je tokom obraćanja u predsjedništvu Srbije najavio izgradnju novih COVID bolnica.
U ponedjeljak kreće izgradnja nove COVID bolnice u Kruševcu, dakle, ali koje će biti ukoliko budemo uspješno uz pomoć naših prijatelja iz inostranstva rešili problem sa vakcinom. Dakle, ta COVID bolnica kao i beogradska COVID bolnica postaće multifunkcionalna.
Na Kosovu su prethodna 24 sata preminule 3 osobe od posljedice infekcije koronavirusom, pa je ukupan broj preminulih od početka pandemije povećan na 303. U protekla 24 sata u Hrvatskoj su zabilježena 62 nova slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2, pa je broj trenutno oboljelih aktivnih slučaja 553, saopštio je Nacionalni stožer civilne zaštite u redovnom saopštenju 14 sati. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u zakonom propisanom roku uputilo žalbu Krivičnom vijeću suda Bosne i Hercegovine, a protiv odluke kojom su ukinute mjere zabrane prema osumnjičenim u predmetu respiratori, premijeru Federacije Fadilu Novaliću, suspendovanom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku i direktoru preduzeća Srebrena Malina Fikretu Hodžiću. Budući da postupajući tužitelji nisu tražili produženje mjera zabrane za osumnjičene u predmetu, sud Bosne i Hercegovine ih je u srijedu 5. avgusta ukinuo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić telefonski je razgovarao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim o izvozu naoružanja i vojne opreme u taj region, izrazio odlučnost Srbije da se ne miješa u postojeće sporove poštujući nepovredivost granica država članica Ujedinjenih naroda, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. U saopštenju se navodi da je Vučić izrazio saučešće zbog žrtava nedavnog oružanog incidenta na azerbejdžansko-jermenskoj granici i naglasio da se Srbija zalaže za mirno rješavanje sporova dijalogom, uz poštovanje postignutih dogovora i bez jednostranih koraka.
Nas dvojica smo potpisali akcioni plan o našoj saradnji, ali mi imamo naravno prijateljske odnose sa Jermenijom. Ovdje je bio u posjeti predsjednik Sarkisjan, video sam i premijera Pašinjana više puta. Na nekim mestima i naš posao da imamo dobre odnose sa svima.
Nakon što je Državna izborna komisija Crne Gore izašla u javnost sa preporukama za sigurno održavanje izbora, dio nevladinog sektora najavio je i ustavnu žalbu protiv rješenja kojima se ograničava glasanje dijelu građana koji budu smješteni u COVID bolnicama i zaraženi koronavirusom tokom izbora u Crnoj Gori 30. avgusta. Postoje brojne nelogičnosti koje su tehničke prirode, a koje se odnose na dezinfekciju, identifikaciju lica i ostalo, navode iz nevladinog sektora u Crnoj Gori.
Vijesti iz svijeta.
U svijetu je od početka pandemije zabilježeno više od 19 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci američkog John Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze je širom svijeta do danas preminulo 715 hiljada ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slijede Brazil i Indija, u kojoj je broj zaraženih u petak prešao 2 miliona. Posljednjih milion zaraženih zabilježeno je za samo 20 dana, brže nego u Sjedinjenim Američkim Državama i Brazilu. Predsjednik Libana Michel Aoun izjavio je danas da se u istrazi eksplozije u Bejrutu ispituje mogućnost da je izazvana raketom ili bombom. On je to rekao nakon što se broj žrtava razorne eksplozije u Bejrutskoj luci popeo na 154, dok je oko 5000 ljudi ranjeno. Uzrok još nije utvrđen, postoji mogućnost spoljnog miješanja preko rakete ili bombe ili nekog drugog akta, rekao je Aoun lokalnim medijima. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron najavio je donatorsku konferenciju za Liban, koja bi se trebala održati u narednih nekoliko dana. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je uredbe o zabrani transakcija sa vlasnicima aplikacije WeChat i TikTok u Sjedinjenim Državama. Washington sumnja da aplikacije koristi kineska obavještajna služba. TikTok negira da dijeli podatke sa kineskim vlastima.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nekadašnji komandant Brčanske brigade Vojske Republike Srpske, a kasnije načelnik štaba Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić, protiv kojeg se u Srbiji vodi krivični postupak zbog sumnje da je izvršio ratne zločine u Bosni i Hercegovini, položio je zakletvu u parlamentu Srbije. Prijavom Fonda za humanitarno pravo protiv Andrića, člana Srpskog patriotskog saveza, obuhvaćeno je i osnivanje logora Sušica u Vlasenici, u kojem su zatočenici mučeni, zlostavljani, a neki i ubijeni. Bivši logoraši i preživjele žrtve iz Vlasenice za Radio Slobodna Evropa govore o dešavanjima u Vlasenici i o tom logoru, priča Dragane Erjevec.
Zamjenik tužioca Tužilaštva za ratne zločine Srbije Vasilije Seretlić rekao je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru da je to tužilaštvo u 2019. godini pokrenulo krivični postupak protiv Svetozara Andrića, a na osnovu saznanja i pribavljene dokumentacije. Protiv Svetozara Andrića, koji je poslaničku zakletvu položio 3. avgusta, čime je otpočeo njegov mandat u Skupštini Srbije, Fond za humanitarno pravo je u martu 2018. godine Tužilaštvu za ratne zločine podnio prijavu protiv Andrića za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, između ostalog i zbog formiranja logora Sušica u Vlasenici. Predsjednik Udruženja logoraša Vlasenice Hilmo Hurić kaže nije iznenađen.
Sve šta je bilo, kakve su bile patnje i mučenja i šta je sve rađeno, to ne mare niko opisati dok nije to preživio i vidio.
Od maja do kraja septembra 1992. godine kroz logor Sušica prošlo je više od 8000 osoba Vlasenice, ali i Rogatice, Sokoca, Han Pjeska, Žepe, Milića, Zvornika, Bratunca, Srebrenice, Šekovića i Kalesije. Prema podacima Haškog tribunala u logoru je ubijeno 1617 logoraša, ali taj broj mnogo je veći jer je veliki broj logoraša izvođen iz logora i ubijan na drugim lokacijama. Tokom svjedočenja u Hagu, Andrić je kao svjedok odbrane ispitan o spornim operacijama koje je kao zapovjednik Brčanske brigade Vojske Republike Srpske provodio sa svojim snagama početkom rata 92. godine. Andrić je tada poricao svoju odgovornost za otvaranje logora Sušica, iako ga je tokom dva dana ispitivanja tužitelj suočavao sa zapovjedi koju je lično izdao. Za ratne zločine u Vlasenici do sada su pravosnažno osuđene tek 3 osobe. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju 2005. godine osudio je Dragana Nikolića zvanog Jenki, komandanta logora Sušice, na 20 godina zatvora zbog ubistva, silovanja i mučenja bošnjačkih logoraša u Sušici. Sud Bosne i Hercegovine na zatvorsku kaznu u trajanju od ukupno 40 godina osudio je Predraga Bastaha zvanog Car i Gorana Viškovića zvani Vjetar. Vukosava Klanco, preživjela žrtva iz Vlasenice i svjedokinja u predmetu Predrag Bastah, za Radio Slobodna Evropa se prisjetila svjedočenja na sudu Bosne i Hercegovine.
Ja sam svjedočila u predmetu Predrag Bastah, zvani car, koji je direktno osuđen za ubistvo mog supruga Muje Klance, i srela sam taj pogled nakon toliko godina u sudu Bosne i Hercegovine, jer je to bio moj zadatak kao čovjeka, prvenstveno prema meni, prema mom suprugu, mojoj djeci, da ispunim istinu iza koje uvijek stojim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tokom prošle i ove godine sudovi iz Srbije uputili su osuđenim licima čije je prebivalište na Kosovu veliki broj poziva da se jave na izdržavanje kazni zatvora u kazneno-popravnim zavodima u Srbiji. Među njima ima i građana koji su osuđeni po krivičnom zakonu za krivična djela napad na ustavno uređenje, terorizam ili udruživanje radi neprijateljske djelatnosti. Samo iz Osnovnog suda u Leskovcu upućeno je na desetine poziva Albancima sa Kosova, ali i građanima srpske i drugih nacionalnosti sa zahtjevom da se jave na izdržavanje zatvorske kazne u kazneno-popravnim zavodima u Nišu i Ćupriji, ali se niko nije odazvao pozivu. Slušamo Branka Vučkovića.
Novica Dimitrijević, zamjenik predsjednika Osnovnog suda u Leskovcu, ističe da je u delu javnosti stvorena slika da sud postupa selektivno i na izdržavanje kazne zatvora poziva samo osuđenike albanske nacionalnosti, što ni u kom slučaju nije tačno. Zakon je jednak za sve, imamo pravosnažne i izvršne presude od strane sudova Republike Srbije i postupamo shodno sporazumu o privremenom prenošenju nadležnosti u okviru kojeg se nalaze i postupci izvršenja kazne zatvora. Sve se radi po zakonu bez namjere da se bilo ko lično uznemirava. Sva lica imaju istovetan tretman i kada su u pitanju pozivi za izdržavanje zatvorske kazne, donošenje naredbi za izdavanje poternica ili kada se postupak obustavlja zbog zastarelosti. On u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa navodi da je Osnovni sud u Leskovcu, radeći na ustupljenim predmetima prispelim iz drugih sudova, pronašao znatan broj slučajeva u kojima je već nastupila relativna ili apsolutna zastarelost izvršenja kazne zatvora. U takvim slučajevima predmeta smo dostavljali prvostepenim sudovima koji su donosili presude, kako bi oni doneli i rješenja kojima se obustavlja postupak izvršenja kazne zatvora prema tim licima. Govoreći za Radio Slobodna Evropa o razlozima zbog kojih osuđenici sa Kosova ignorišu sudske pozive, Mihajlo Pavlović, advokat iz Beograda, ističe da se oni nalaze u presudama i sudskim procesima vođenim protiv Albanaca u drugoj polovini 90. godina prošlog veka.
Ti ljudi su bukvalno bili podvrgnuti prekim sudovima. Njima se sudilo preko noći, ti postupci su završavani bez ikakvih dokaza. Presude su bile na višegodišnje kazne zatvora, uglavnom za dva krivična dela, ili terorizam ili udruživanje radi vršenja neprijateljske delatnosti. Nisu imali priliku da dobiju prevodioca. Neki nisu znali ni za šta im se sudi. Neki su osuđivani pa gotovo bez ikakvih dokaza, ako mogu da kažem, i ti su par ti dokazi razmatrani. Uglavnom su njihova priznanja koje su oni davali u istrazi, u policiji i tako dalje, gdje su oni svi masovno navodili da su bili podvrgnuti torturi, maltretiranju, zlostavljanju, batinanju i tako dalje. Sva ta njihova priznanja su potom korištena u krivičnom postupku i oni su za to osuđeni.
Pozivi sudova u Srbiji upućeni na adrese osuđenih lica sa Kosova sporni su i za Katarinu Golubović, predsjednicu Komiteta pravnika za ljudska prava. Ona u prvi plan ističe presude za krivična dela doneta znato pre primjene Briselskog sporazuma iz 2013. godine i sporazuma o pravosuđu koji su 2015. godine parafirali tadašnji premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa.
To su ona dela koja su po svojoj suštini politička, dakle koja predstavljaju recimo udruživanje za vršenje neprijateljskih delatnosti, zatim dela protiv ustavnog uređenja, i to su zapravo ona dela za koje u posljednje vrijeme u medijima čujemo da srpske institucije pozivaju Albance sa Kosova kako bi služili kaznu. Prosto po sporazumu o uzajemnoj pomoći ne postoje uslovi da se provedu ovakve presude.
Zbog neodazivanja na pozive, osuđeni sa Kosova rizikuju da se nađu na poternicama i da bilo gdje van Kosova budu uhapšeni i zadržani u ekstradicionom pritvoru, eventualno izručeni pravosudnim organima Srbije i sprovedeni na izdržavanje zatvorske kazne. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je u svom govoru na obilježavanju 25. godišnjice akcije Oluja u Kninu pomenuo i da će konačno biti donesen poseban zakon o civilnim žrtvama rata u Hrvatskoj. Udruge civilnih stradalnika pitaju zašto se 25 godina čekalo, a nekadašnji socijaldemokratski ministar ratnih veterana kaže da u njegovom mandatu zakon nije donesen zbog protivljenja veteranskih udruženja, a da će se to ponoviti i sada, pripremio Eni Zebić.
Predsjednica zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Julijana Rosandić u izjavi za naš program pozdravlja najavu premijera Andreja Plenkovića da će se konačno donijeti posebni zakon o civilnim žrtvama Domovinskog rata, ali nikako da sazna odgovor na jednostavno pitanje zašto tek sada, četvrt stoljeća od okončanja vojnih operacija.
Ono što smo mi uvijek cijenili, uvažavali, to su bila prava branitelja. I uvijek smo smatrali da se prvo trebaju riješiti njihova pitanja, a onda smo mislili da smo mi na redu. Međutim, uvijek su se našli tako neki razlozi zbog kojih to naprosto nije išlo. Nemam suvisli razlog. Mi smo prava ostvarivali po Zakonu o vojnim i civilnim invalidima iz Drugog svjetskog rata, još uvijek ih ostvarujemo. Jel?
Ona je teški invalid ranjena u Slavonskom Brodu zajedno s cijelom obitelji od granate bosanskih Srba.
Muž mi je 100% invalid prve skupine, jedno dijete 80, jedno 70 i ja 60.
U mandatu socijaldemokratske vlade 2011-2016. ministar branitelja bio je Predrag Matić Fred. I tada se već krenulo u izradu zakona jer, kaže on za naš program, nikako nije bilo u redu da prava civilnih stradalnika i onih koji su bili u vojsci i policiji bude u odnosu 1:10. Matić tvrdi da su donošenje zakona tada 2015. blokirale veteranske udruge jer bi njime bila pokrivena i prava srpskih civila stradalih tijekom rata u Hrvatskoj.
Zakon je bio napravljen, radna verzija je bila gotova, a onda su došli čekići, šatori i plinske boce i jako lijepa pod navodnicima primjedba braniteljskih udruga i stradalničkih da nema teorije da se radi taj zakon prema kojem bi i da prostite i Srbi imali nekakva prava ostvariti, iako sam im rekao da od 10 civilnih žrtava 9 su Hrvati, jedan je Srbin i to je bilo dovoljno da se taj zakon ne donese. 4 godine HDZ je šutio o tome i sada evo vidim na Kninskom trgu predsjednik vlade najavljuje taj zakon.
On vjeruje da će se i sada odustati od donošenja zakona o civilnim žrtvama rata, opet zbog identičnih primjedbi veteranskih udruga. Julijana Rosandić misli da su Matićeve izjave traženja alibija za vlastiti neuspjeh da donese zakon.
Fred Matić je svoje rekao dok je bio ministar.
Ona je članica radne skupine za izradu zakona i kaže da su usklađena pitanja obiteljskih invalidnina, ranjene djece i djelomično prava civilnih invalida žrtvi Domovinskog rata. Prema našim informacijama, nitko od nevladinih udruga srpske manjine nije bio u radnoj grupi, pa se njihov komentar može očekivati tek kad prijedlog zakona krene u javnu raspravu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Društvena mreža Facebook počela je sa primjenom novih pravila političkog oglašavanja koja se odnose i na Crnu Goru, prema kojima svi autori političkih oglasa moraju da se identifikuju. Imajući u vidu aktuelnu zdravstvenu situaciju i onemogućavanje vođenja tradicionalne predizborne kampanje na terenu, političke stranke dominantno će se preko Facebooka boriti za mandate. O tome koliko su povoljna nova pravila za oglašavanje političkih partija slušamo u priči Anete Durović.
Kako bi smanjio štetu za sopstveni ugled i umanjio mogućnost da se ta društvena mreža ponovo iskoristi za širenje lažnih vijesti i manipulisanje izborima, društvena mreža Facebook započela sa primjenom novih pravila političkog oglašavanja. Ona se odnosi na Crnu Goru, a prema njima svi autori političkih oglasa moraju se identifikovati. Andrej Petrovski iz Fondacije Share za Radio Slobodna Evropa priča o tome kako je sve počelo.
Share Fondacije još kad su najavljeni izbori u regionu, naime prvo u Sjevernoj Makedoniji u Srbiji, parlamentarni izbori, poslala pismo Facebooku da doda zemlje Zapadnog Balkana na listu zemalja za koje je neophodna autorizacija za političko oglašavanje. Međutim, taj proces negdje stao usled početka pandemije koronavirusom i za ove dve države, odnosno za izbore u Sjevernoj Makedoniji i u Srbiji, ova pravila nisu važila. Očigledno da je Facebook međuvremenu našao resurse, odnosno normalizovao svoj rad, te je za izbore u Crnoj Gori uspeo da implementira nova pravila igre, da tako kažem, i da zahteva od svih političkih aktera da se verifikuju, odnosno da uđu u taj novi režim političkog oglašavanja novih društvenih mreža.
Petrovski pojašnjava koliko će to doprinijeti većoj transparentnosti oglašavanja političkih partija.
Dosta veću količinu podataka će biti dostupno građanima i istraživačima, novinarima i tako dalje. Na samoj platformi, odnosno Facebook, će samo sebe davati informacije koje demografske strukture su bile gađane određenom reklamom, koliko je para utrošeno i ko je platio.
Radule Novović iz Demokratske partije socijalista komentariše u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nova pravila Facebooka.
Sve što doprinosi podizanju kulture dijaloga uopšte jeste nešto što treba podržati i treba pozdraviti. Nažalost, mnogi su u zadnjih godina bili skloni da na različite načine zloupotrebljavaju digitalnu komunikaciju, naročito putem društvenih mreža, jer je ona omogućavala značajan stepen anonimnosti.
A evo kako Zoran Mikić iz Građanskog pokreta URA vidi nova pravila oglašavanja.
Podržavam odluku da se napravi jedan određeni vid normi i pravila koji će vladiti na društvenim mrežama, jer je tamo do sada vladao haos i one su korištene kao poligon za obračun sa političkim protivnicima, kao poligon za brojne, ajde da kao kažemo, lažne vijesti, lažne informacije, kao poligon za napade na pripadnike drugih partija, i to je uglavnom rađeno sa stranica koje su bile nezvanične ili koje su partije nezvanično kontrolisale.
Imajući u vidu da su se iza lažnih profila često krili i oni koji su vodili negativnu kampanju, Andrej Petrovski komentariše da li će nove okolnosti smanjiti tu pojavu.
Stranke ne koriste samo svoje Facebook naloge da bi imali negativnu kampanju. Tu je negde u Srbiji recimo dosta zastupljen Twitter, negde se također koristi i portali, odnosno online mediji za tu negativnu kampanju, ukoliko to stvarno ne zavisi od platforme, već od političkih aktera. Svakako ono što je jako bitno jeste da nivo odgovornosti sada, odnosno ukoliko neki oglas recimo uključuje govor mržnje i tako dalje, će biti brže sankcionisan u odnosu na to da je običan Boostovan post.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori zakazani su za 30. avgust. Za mandate će se boriti 6 partija i 6 koalicija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Novinari koji izvještavaju iz srpskih sredina na Kosovu sve teže dolaze do informacija o stanju u zdravstvu u vrijeme pandemije. Sandra Cvetković pitala je zbog čega.
Novinarka radiotelevizije Kim iz Čaglavice kod Prištine Zorica Vorgučić kaže za Radio Slobodna Evropa da građani iz srpske zajednice na Kosovu neće da govore o problemima jer se plaše posledica, odnosno da mogu da izgube posao. Prema njenim rečima, većina njih radi u srpskim institucijama, zdravstvo i prosveti. Vorgučić kaže da im se meštani sa teritorije opštine Gračanica često javljaju sa molbom da istraže i pokrenu neka važna pitanja za društvo, ali o tome sami ne žele da svedoče. Vorgučić tvrdi da novinari u Gračanici nisu mogli da dobiju nikakvu informaciju od nadležnih zdravstvenih ustanova sve dok nije reagovala grupa predstavnika medijskih radnika i civilnog sektora.
I onda je održana jedna konferencija za novinare kriznog štaba i predstavnika kliničkog bolničkog centra u Gračanici, potom još jedna i to se završilo na tome. Sada svakodnevno dobijamo saopštenje iz kriznog štaba, ali kao što i sami znate, i saopštenje ne možete da dobijete odgovore na sva pitanja koje vas zanimaju, a koje se tiču i procesa lečenja i kapaciteta bolnice u Lapljem selu i ne znam i pravog stanja zapravo.
I predsjednik Udruženja novinara Srbije na Kosovu Budimir Ničić ističe da je glavni problem novinara što ne mogu da dođu do nadležnih iz kliničko-bolničkog centra u Gračanici. Oni su potpuno zatvoreni za novinare, konkretno direktor KBC-a Bratislav Lazić, koji izgleda jedini ovlašćeni da daje izjave novinarima, jer mi kada lekare u zdravstvenim ustanovama pitamo za informacije, oni kažu da ne mogu ništa da nam kažu bez odobrenja direktora Lazića, navodi Ničić. Direktor Lazić i pored upornih nastojanja Radio Slobodne Evrope da dobije njegov komentar nije odgovarao na telefonske pozive. Ničić tvrdi da konstantno dobija nezvanične informacije od lekara da je situacija u zdravstvenim ustanovama alarmantna, da nema testova, da nema dovoljno lekara ni osnovnih sredstava za rad.
Nekako se nalazimo u nekakvom vrzinom kolu. S jedne strane, ljudi koji rade u tim bolnicama nam pričaju jedno, ne smeju zvanično da nam to kažu, ali nam anonimno govore. S druge strane, gospodin Lazić, on sve to demantuje.
Ivan Vučković je dugogodišnji dopisnik javnog servisa radiotelevizije Kosova iz Leposavića i, kako kaže, teško je raditi kao novinar na severu Kosova. On primećuje da građani Leposavića uglavnom ne žele da govore za medije kada je situacija napeta.
Ali na drugoj strani, ako pokrenemo bilo kakvu temu koja se tiče politike ili možda odgovornih kada je ovakva situacija u pitanju, već tu prestaje svaka priča. Postoji strah, dakle, to smo i ranije viđali, prosto građani ne žele da govore, smatraju da je to opasna teritorija, smatraju da time mogu sebi napraviti probleme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zbog sve teže epidemiološke situacije, 26. Sarajevo Film Festival održat će se u online formatu. Direktor festivala Mirsad Purivatra u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je to bila teška odluka. Svi autori iz takmičarskih programa su pristali na to da im filmovi budu prikazani online. Za online izdanje festivala biće korištena vrhunska tehnologija, kaže Purivatra, koju su dogovorili u saradnji sa kompanijama iz Francuske i Novog Zelanda. Sarajevo Film Festival biće održan od 14. do 21. avgusta, a sa direktorom festivala razgovarao je Ivan Katavić.
Gospodine Purivatra, je li bilo teško donijeti odluku da se ovogodišnji Sarajevo Film Festival održi u online formatu?
Mi smo pravili sve scenarije i na kraju, naravno, uz sve naše želje, uz sve pripreme koje smo radili, morali smo preći na online izdanje zbog zaista alarmantne situacije koja vlada u Sarajevu. Odluka je bila teška, ali mi smo bili spremni, već smo 4-5 mjeseci radili na toj organizaciji i mislim da dočekujemo festival zaista potpuno spremni i da ćemo dati maksimum svim onima koji vole film kroz naše online izdanje.
Kako će to izgledati u praksi? Može li više detalja o tome?
Mi ćemo to objaviti u naredna 2-3 dana. Već smo najavili da će postojati specijalna platforma on demand sa sff.ba i mi smo gotovo sve filmove. To je ono što nas najviše raduje, da su gotovo svi autori, gotovo autori iz regiona, sa tako velikim povjerenjem u Sarajevo Film Festival odlučili da svoje filmove daju i za online prikazivanje, što zaista je jako, jako teško, jer vi radite film da ga vidi publika u dvorani, da razgovarate s njima. Međutim, ono što smo mi njima ponudili, ono što će ići kroz tu online platformu, mislim da će dati najbolje u ovom trenutku što može da jedan autor dobije. Znači, imat ćemo zvanične projekcije u okviru kompetišna u određenim slotovima, nakon toga mogućnost gledanja tih filmova. Radi se o vrhunskoj tehnologiji koju koristimo u saradnji sa dvije kompanije iz Francuske i sa Novog Zelanda, koje su već provjerene na nekoliko svjetskih festivala koji su rađeni online. Imat ćemo BH tržište, imat ćemo region i imat ćemo ostatak svijeta. Svi filmovi će biti titlovani na više jezika, što znači moćete da birate jezik i vjerujem zaista da nudimo vrhunsku tehnologiju koja će biti na usluzi svim ljubiteljima filma.
Ove godine u takmičarskom programu bit će prikazano 49 filmova u 4 kategorije. Kako vi ocjenjujete ovogodišnju selekciju?
Mislim da se radi o izuzetno kvalitetnoj selekciji, da se radi o promociji nekih možda novih autora. Imamo zaista zanimljiv presjek u kome možemo da vidimo novu, mladu generaciju, prije svega koja dolazi iz ex-Jugoslavije u studentskoj konkurenciji, pa i u kratkim filmovima, dok u glavnom kompetišnu igranog filma vidimo veliki napredak i zaista fascinantan novi filmski jezik i priče koje nam dolaze, na primjer, sa Kosova. Tako da, evo, mislim da se dešavaju neke promjene na samom tržištu i na mapi onoga što se dešava u regionu.
Gospodine Purivatra, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Definitivno se sve promijenilo u ovih 5 mjeseci. Život prije pandemije koronavirusa i u pandemiji nije isti. Gotovo svi su promijenili navike, način rada, ljetovanje, druženja, ni izlasci, ni upoznavanje novih ljudi nisu kao ranije. Kažem gotovo svi, jer ima onih koji se ne daju omesti, poput Tamara mladića iz Sarajeva, koji ne propušta odlazak u nargila barove.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnio.
A šta biste drugim preporučili?
Pa da se pridržavaju mjera, to je dobro za njih.
Ali on je manjina. Pandemija je većini uskratila mnoga zadovoljstva, poput druženja na žurkama, odlaska u noćne klubove, koncerte, posjete, pozorištu, kinu. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glaso mladih. U narednih pola sata čućemo kako se mladi druže u doba pandemije i koliko im smeta socijalna distanca. Šta im to najviše nedostaje kada je riječ o druženju, za podcast Glaso mladih govore Irma, Daniela, Azur, Edim, Denis, Kenan i Sandro. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glaso mladih.
23-godišnji Tuzlak Edim Turčinović, fotograf i nesuđeni medicinski tehničar, prebolio je koronavirus. Simptomi su bili blagi, ali kada je saznao da je pozitivan, najviše ga je brinulo kako će to uticati na njegov posao.
Da se najviše bavim wedding fotografijom, veliki broj vjenčanja sam morao prevariti drugim kolegama, naravno pobrinuti se za to da mladice ostanu bez fotografa, tako da mi je to, hajmo reći, najteže palo, jer su simptomi bili poprilično blagi. Sada ja sam uradio jednu stvar koju ne da se hvalim, ali objavio sam javno da sam pozitivan na koronavirus, baš iz razloga što dolazim u kontakt sa puno ljudi u toku svog posla. I iskreno nisam ni pomislio da će doći do takve neke pozitivne reakcije, da posle mog izlaska potpunog iz izolacije nije bilo neke odbojnosti, nego je ljude jednostavno više zanimalo kako je to sve prošlo, kako je to sve izgledalo, jer nikada nisu upoznali osobu koja je zapravo bila pozitivna. Pa možda su poznavali nekog, ali ta osoba nije to smjela javno reći, ljudi to obično kriju. Mislim da se dosta njih boji da će na neki način društvo odbaciti posle toga. Mislim, imali smo par prilika da vidimo kako se to dešavalo nekim osobama sa onim prvim slučajevima koje smo imali u Tuzli. Kao što sam rekao, simptomi su bili poprilično blagi, znači to je bila temperatura možda u začepne nosi, možda upalu grla, ali to sve bilo poprilično nekako blago, tako da sam se osjećao kao na nekom prinudnom godišnjem odmoru. Veći je problem nekako bila ta sama izolacija, zato što nisam se smio puno kretati, prvenstveno zbog svojih ukućana, bio sam uglavnom u svojoj sobi, to je bilo po cijeli dan provođenje uz televizor ili ne znam, serije, filmove. Bilo je baš nekako rutinski svaki dan i to na neki način zna da utiče na psihu, ali znao sam da to jednostavno moram raditi, da je to neophodno, da je tako najbolje za moje ukućane i za okolinu. Sada smo naravno dosta oprezniji, ali iskreno teško je posle 20 dana koliko sam ja bio u izolaciji nastaviti se na neki način držati dalje od javnosti, jer ipak počne mi faliti to sve, ona je tako da na neki način obišao sam sve što sam želio, ali sam se opet malo više pazio nego prije, jer opet kažem, jednostavno ne možete znati ko vam to može prenijeti, neka random osoba, vaš prijatelj, nema mogućnosti da znate.
Šta se to promijenilo u njegovom društvenom životu, Edim odgovara.
Pa u biti nema više onih nekih standardnih navika vikendom koje smo inače imali prije korone virusa, a više nekako idemo na to da se družimo na nekim otvorenim prostorima, da se družimo, ne znam, na nekim vikendicama ili bazenima i da to bude čisto neko naše uže društvo, nego da sad dolazimo u kontakt sa više nekih ljudi kao što je to možda bilo u klubovima, kafanama, nebitno, onaj, gdje god bi se izlazilo. Onaj, tako da je u biti ta neka najveća razlika u odnosu na ono prije. S obzirom da se bavim fotografijom, poznajem stvarno mnogo ljudi, ali uvijek je to neki uži krug ljudi s kojim se ja mogu baš redovno družiti i da imamo neki redovan kontakt. Tako da je to maksimalno neki 10 ljudi s kojim se konstantno družim. Tako da je i lakše organizovati ta druženja u prirodi ili, ne znam, na vikendicama i sl. I najviše nedostaje taj neki osjećaj slobode. Jednostavno ta briga da li sam, mislim prije svega svima nam je briga da li smo ponijeli masku, kad ulazimo u neke prostore, osjeća se neka nelagoda, jednostavno i drugačije. Ja to kažem, jednostavno taj neki osjećaj slobode.
Upoznaješ li neke nove ljude?
Pa u biti upoznajem, ali kako da kažem, na dosta, ali dosta rijeđe nego što se to prije dešavalo. Nema toliko nekih opstrukcija za to neko upoznavanje, jer trenutne mjere su jedino skraćivanje vremena, radnog vremena tih objekata, kafića, klubova i slično. Mislim, nema nekih prepreka, ali ono, nije to neki prioritet, sad jednostavno se držimo tog nekog standardnog svog društva.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Profesorica klavira i zaposlenica muzičkog teatra Irma Mulić, rodom Crnogorka sa stalnom adresom u Sarajevu, smatra da je došlo do promjena u socijalnom životu kod većine mladih ljudi. Ipak, kaže Irma, te promjene nisu strašne.
Dosta stvari se promijenilo, ali mislim da smo se mi već nekako, odnosno na neki način, već prilagodili. Zato što ja sada imam osjećaj da vodim normalan život, ali kada razmislim prije par mjeseci, to uopšte nije bilo tako. Što se tiče distance, ne mislim da nam je neki prevelik problem u komunikaciji, tako, zato što nosimo maske, pa Boga mi, ja se zagrlim sa svojim prijateljima kad imamo masku i to, ali ono što sam primijetila jeste da smo u suštini oformili te neke krugove društva, u stvari u suštini se viđam samo sa najboljim prijateljima, nekako malo taj širi krugovi pate se tako izrazim. Tako da mi se čuvamo u smislu da se družimo samo u tom svom užem krugu prijatelja i prilično se družimo kući. Nekad sjedimo kod mene, nekad sjedimo kod jedne prijateljice, nekad, ali poenta je da je to jedan isti krug ljudi. Što se tiče kafića i ne znam, ostalih stvari, također poštujemo sve što treba da poštujemo, distancu, i naravno najviše nam fali, to smo baš prije neki dan pričali, negdje dobro isplešemo. Što se tiče oko generalno recimo kafića i sve to, tu nam ništa ne fali, svakako smo na isti način izlazili tamo i ne nosimo maske, to imamo svoj sto, odvojimo smo drugog stola, ako se treba sa nekim pozdraviti, isto pozdravljamo se laktom, jel? Sve poštujemo, znači u suštini nam samo fali ono neka diskoteka gdje smo, ono da kažem, ludovali uz taj neki ples. U suštini, ne mislim da je neka prestrašna situacija što se tiče te socijalne distance, ali promjena svakako jest.
Taj moment zabave koji donosi ples je ono što nedostaje ovoj mladoj pijanistkinji, ali ne samo to.
Nema u suštini slobode, evo iskreno, ja sam slobodna djevojka, bih možda htjela nekoga upoznati. To, i onda vi imate i bojazan čak i da se upoznate sa nekim. Mogu ja sjediti sada, ne znam, u kafiću i biti sa prijateljicama i za drugim stolom biti, evo da bude neki momak, ali ja sada ne znam da li se ja uopšte trebam upoznavati sa novim ljudima.
Da, da, pa nosi rizik, jel trebate test tražiti?
Jeste, sad ono, počet ćemo da svi imamo urađen test, da se ovaj preko testa upoznajemo.
Prvo PCR test pokazati, pa onda možemo razgovarati.
Yes, tako da eto, to je u suštini recimo meni, koja sam, da kažem, prilično odgovorna,
To jeste recimo hendikep u upoznavanju novih ljudi, tako? To je, mislim, većini ljudi bitno. Mislim da su jako, jako socijalno, da kažem, aktivne društvene mreže, što nije dobro, ali je nekako, čini mi se, to jedino što sada imamo. Definitivno, evo, ja znam i po sebi, mnogo ljudi se javlja i piše, mislim da ljudi imaju potrebu, naravno, kao socijalna bića, da se upoznaju i da se druže, tako da jako, jako puno ljudi se javlja, da se upozna, da se barem razgovara preko mreža, a kad već ne može da kažem uživ.
Druga naša sagovornica je Danijela, vaspitačica iz Banja Luke. Ona kaže da joj fizička distanca smeta onda kada nekoga od prijatelja poželi da zagrli i poljubi. Ovoga ljeta, napominje, nedostaju joj pozorište i kino, ali i festivali.
Družim se i dalje, viđam ljude sa kojima sam bliska, ostajem u kontaktu. Ono kad je bila vrijeme izolacije, onda smo se uglavnom čuli telefonski, tako da što se tih nekih socijalnih kontakata tiče, s kim želim da budem bliska, ostala sam bliska, tako da nije mi nešto sad, ne predstavlja mi sad nešto posebno ta korona. Socijalna i fizička distanca, pa smetam u nekom smislu, nekada kad želite nekog da zagrlite, da se rukujete s nekim, opet imate tu neku dozu nesigurnosti i straha zbog sve te situacije koja se nameće. Što se tiče izlazaka, klubova i tih nekih zatvorenih prostora, iskreno to mi nešto ne nedostaje. Žao mi je što nema dešavanja kao što su pozorišta i kina, i to je nešto što mi fali. I također neki dobri festivali, druženja na otvorenom. To je isto jedna od stvari koja mi fali.
Slušate Glasom mladih.
Na samom početku pandemije, nakon što su mjere bile uvedene, Kenan iz Sarajeva, ekonomista i planinar, prestao je da izlazi i da se viđa sa većinom društva. Jedino mjesto gdje su se družili bila je planina.
Znači, dok sam bilo one mjere, preko dana bio otišao na planinu, uglavnom vikendom, jel? Uz naravno poštivanje distancije, međutim, tad se vidjelo i po planinama da je baš slabo raje bilo i gdje bi se očekivalo da bude planinara. I dosta ranije su i silazili sa planine, već oko rano poslijepodne, da kažem, i planina se isprazni. Međutim, kako su mjere popuštene, onda smo i malo češće i, da kažem, malo više ne bilo na planini, nije više samo dvoje, troje, nego bude 4-5. Međutim, i dalje se, poštuje distanca ta neka, opet sigurnije gore u planini, ali vidi se definitivno i da ljudi manje poštuju distancu u domovima, da se to baš i ne prati toliko, da se ne pazi toliko. A kad se počelo izlaziti u gradu, kad su ove mjere sve skroz ukinute, onda smo mi počeli izlaziti, da kažem, relativno normalno. Družili smo se i dalje se držala neka distanca, međutim, ono što se vidjelo zadnja mjesec, dva, je definitivno u kafićima da se ljudi ne drže distancije, da se ne pazi svih tih mjera. Međutim, mi smo definitivno, bar u moje društvo, urijedili izlaženje, i pogotovo vi sa malom djecom, neki osjetljivi, oni skoro da ih ne vidimo.
Kako izgleda tvoj izlazak u grad sad?
U suštini ništa posebno, samo odijemo na čaršu ili negdje, na kahvu, sjedimo preko puta jedno drugog i to je suštini to. Ne izlazi se po klubovima i po tim nekim, mjestima gdje se raja gura. Uglavnom to samo kahve gdje sjedimo jedno naspram drugog, recimo metar i po distanci.
Da li upoznaješ neke nove ljude ili to je sve staro društvo?
Staro društvo isključivo, znači nema novih upoznavanja definitivno.
Zbog čega, je li zbog pandemije ili generalno nema prilike da se upoznaš?
Izbjegava se u suštini kretati u većim grupama i dosta je teže da se neko upozna, nešto forsiramo to, znači izađemo na kafu, ostanemo sat i po i razlaz, čisto da se bude sigurniji. Razlog je u tom što se ljudi puno više paze, ima dosta ljudi što neće da se pozdravi, što se drži ta neka veća distanca.
mislim, onako mi smo dosta drželjubiv narod, pa međutim sad ono svi se nekako drži na distanci, vidi se doza rezerve kod svakoga, pa čak i ono najbolji prijatelj, pa i dalje imamo, da kažem, neku distancu držimo, ne imamo neku rezervu jedno prema drugom. Eto, to mi je onako najčudnije. Mislim, ove ostale mjere da se moraju nositi maske kad je čovjek ovaj u većim gužvama ili kad hoda po institucijama, prodavnicama ili bilo čemu, to je razumljivo. Ali eto, najčudnija mi je ta neka rezervisanost među ljudi.
Kako planiraš svoje slobodno vrijeme iskoristiti? Kako ga koristiš sada?
Ništa, držati se prirodi. Samo ići u prirodu, u planinu gdje ima manje ljudi, gdje sam siguran i gdje su što im najljepši sad. Grupne ture, to izbjegavam sad, uglavnom se ide ono par prijatelja i to je to, znači dvoje, troje i to je to.
Slušate podcast Glasom mladih.
24-godišnji Sarajlija Denis, koji je po zanimanju frizer, kaže da najviše novih ljudi upoznaje upravo na poslu. Njegov sadašnji društveni život se, kaže, mnogo razlikuje u odnosu na period prije pandemije koronavirusa.
U dosta stvari se razlikuje. Razlikuje se, recimo, u nekom društvenom segmentu gdje smo pravili, šta znam, sastanke, izlazke, sve se to moralo smanjiti i svesti na neki minimum. Tako da razlika je ogromna. Sad za sad je to samo jedan krug nekih najboljih prijatelja bez kojih ono nema smisla, kako bi vam rekao. Imamo kafiće u kojima smo redovni gosti i tu sjedimo. Znamo obično ko sjedi tu, postoji neka distanca, koriste se, ne znam, maske, dezinfekciona sredstva i nadamo se da nema problema. Sve se promijenilo, nema novih ljudi, nema dešavanja. Došlo nam je ljeto koje je u suštini neispunjeno, hajmo reći, u svakom smislu. Valjda će nam doći taj period, trebalo bi da će proći brzo.
Kako ti je pao onaj period kad je bio policijski sat? Jesi li se družio kada? Je li bilo samo preko društvenih mreža?
Jako teško, ali opet u neku ruku je bilo interesantno, jer valjda smo mi neke generacije koje nisu prolazile one neke šetnje, izlaske, parkove, šta znam. Pa je malo to bilo interesantno, ali generalno teško. Nije se radilo, nije se moglo izaći. Iz početka onaj policijski sat je bio do 6, kasnije do 8, pa hajmo reći bilo je koji malo lakši. Ali generalno su to bile neke kućne varijante i najbliži krug ljudi, tako da. Jedino kroz posao, obzirom da se bavim frizerskim poslom, dešava se da dolaze novi ljudi u salon i to je jedina prilika gdje se može upoznat neko novi. Sve ostalo ne, jer nemamo izlaske, nema šta znam tih nekih večernjih dešavanja, kafići su nam zatvoreni rano, te neke stvari. Pa koncert kao koncert, nisam tip da posjećujem te neke, ta neka mjesta gdje ima puno ljudi, ne znam, smeta mi ta neka gužva tog tipa. Ali fudbal mi nedostaje, recimo, ne mogu otići na utakmicu s prijateljima, ne znam. Neki večernji izlazci, imali smo običaj da jednom u mjesec, svako 15 dana ili mjesec dana izađemo, skupi se naš krug tih nekih prijatelja i toga nema i to nedostaje. Dešavale su se neke kućne varijante, ali opet to nije to, kako bi vam rekao. Šta znam, navikne se čovjek na sve, pa vremenom to i prestane da fali.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sandro Đedović je konobar u jednom od sarajevskih kafića. Prema onome što kaže Sandro, najviše mu nedostaje noćni život u gradu.
Rade kafić do 12 sati. Zapravo sad rade do 11. Znači, totalno se promijenilo jer prije smo izlazili svi u 11 do 12 sati, tako da sad nemamo gdje ni izaći. Radimo do 11, to je to, takav je zakon. Ova socijalna distanca, ono, smijeta, ne možeš prići ni djevojci, ne možeš ništa. Smije se prići. Sad, će li to naprijed pat kad priđeš ili neće, ili se boji ili se ne boji, to je do njih. Na primjer, ja se ne bojim da priđem to sve. Totalno se promijenilo sve. Vjerujte da slabo izlazim sad, jer radimo mi do 11 sati, ja sam ono uvijek kao druga smjena i kad se izađe to se stigne na piće dva i onda je grad pust, isto puste, nema nigdje nikoga. Uvijek izlazim s istim društvom jer stvarno ima puno ljudi koji se boje ove situacije i virusa. Neće da se viđaju, ono, ako se vidimo, sićemo maske, ono, mada se ima ljudi koji se pridržavaju, koji se ne pridržavaju. Eto, ova moja raja se malo manje pridržava, ali drugi ljudi se pridržavaju baš. Ima, ima distancu.
Nema grljenja ljudi?
Nema, nošenja. Nema, pa nema ko prije, nema. Možda ima kad se ono popla da radi se, da će četiri, pa se sigrali ljudi, ali ovako, slabo.
Koja je alternativa sad ovim kafićima?
Pa nešto sjednemo u park i... ili sjednemo kod nekoga ispred kuće i tako se družimo. Da, ali ljudi se obično kajem, ljudi se boje da odaju u kafić i pred kuću. Zato se slabije i družimo.
Ima li pritiska, je li vam to ono, negdje u podsvijesti ipak, znači ipak je drugačije, nije baš normalno stanje?
Pa jeste, ima, ima malo, ima malo. Nije ono čovjek svijedni, jer kući su ti roditelji, valja doći kući, reći ti, ti izlaziš, ti vodaš, ti sto danje, to je to. Sam je ovo nekako nerealno. Nerealno, nekako sve. Ali ne znam dok se ne zaživi. Sad ovo ne možemo preko granice, ne možemo na more. Skupa platiti te testove, onda iznajmljamo vikendcu, pa se onda skupljamo po vikendcu, malo odemo na Jablaničko, malo na Boračko. Imaju one velike vikendce, pađićima, pa plagaju sa bazenima. I onda se tu skupi nas, 10-15. Petak, subota, nedlja, onda u prvne kopije svi moramo na poslu. Jer šta sad i godišnje dozmijemo, gdje ćemo, šta ćemo? Jedino po Bosni hoditi.
Policijski sat i nemogućnost druženja su mu, kaže, mnogo teško pali.
Preteško, preteško. Isto zatvori. No, ne znam, isto, ne znam. Kad te neko zatvori, još ja najmanje više mogu pod vodom nego kuće. Ali eto, opet smo i tad. Na jednu vikend, sve noć kod jednog prijatelja, drugog kod drugog. Čak smo se krili ispred kuće kad se skupimo, smo se morali kriti zbog distancije svega toga.
Slušate Glaso mladih.
Generalno izolacija početkom pandemije, a posebno policijski sat koji je bio uveden u Bosni i Hercegovini, teško su prihvatali mladi ljudi. Ocjenjuje novinar televizije Slon iz Tuzle, dopisnik omladinskog programa BH Radija 1, Azur Delić. On kaže da su tada mladi improvizovali, te su kafu i druženje organizovali u parkovima ili, na primjer, na benzinskim pumpama.
Što se tiče mog socijalnog života, mogu reći da je pandemija koronavirusa itekako utjecala na njega, no ja sam svakako održao kontakt sa svim ljudima sa kojima sam bio dobar i prije pandemije koronavirusa. Mladima je zaista najteže palo to što nema izlazaka, što nema koncerata, kao i zbog nemogućnosti putovanja van granica Bosne i Hercegovine. Godina meni lično je počela na najljepši mogući način. Nekoliko dana sam proveo na Vlašiću, zatim putovanje jedno sam organizovao u Njemačku, u Austriju. Dakle, nekako godina je krenula na jedan prelijep način, a onda je došla epidemija koronavirusa i to sve zaista zaustavila, socijalna distanca. Što se tiče socijalne distance, mislim da gledano kulturološki da je to našem društvu teško palo. Mislim da nije dobra socijalna distanca, odnosno ne treba se odvajati od društva, ali fizička distanca itekako sprečava širenje koronavirusa, stoga je ona važna i važno je se pridržavati. Moram reći, ponavljam, dakle, kulturološki nama je ona teško pala, jer mi smo, evo, slobodno kazano, nekako pitomi ljudi, mi volimo taj bliski kontakt, bratski zagrljaj i tako dalje, ali evo, moramo se pridržavati ili fizičke distance ili bi bar to trebali raditi, ali nekako vjerujem da je recimo skandinavskim društvima mnogo lakše se bilo prilagoditi na tu fizičku distancu, dok to nama malo ipak teže nam to pada, ali nadam se da ćemo naučiti jednu izvući jednu vrijednu poruku, a to je da moja sloboda završava tamo gdje počinje tuđa sloboda. To je onako, ja se iskreno nadam da će to biti poruka koju ćemo izvući nakon epidemije koronavirusa, odnosno nakon što se epidemiološka situacija popravi, jer sa virusom, kažu evo stručnjaci, valja živjeti. Dakle, što se tiče druženja, žurke i sve to, premještane u kuće, u stanove, mladi se i dalje druže,
Nije to, mislim da nije, da u tom nekom socijalnom aspektu da mladi nisu izgubili, nego da su dobili, jer krizne situacije, meni se bar tako čini, približavaju ljude, osvještavaju ljude o važnosti međuljudske interakcije, jer mi smo bili primorani da budemo zatvoreni, a onda da neki prirodan je revolt ljudi, da onda idu jedni prema drugima, tako da evo, s te strane mislim da je koronavirus dobro uticao i na mlade koji su improvizovali na različite načine, upoznali su svoju zemlju, zaista mladi putuju, evo i sam sam protekli vikend proveo recimo u Ukrajini gdje nikada nisam bio, oduševio se ljepotama Une i Japonskih otoka, potom sam bio u Banja Luci, zaista dok evo godišnji odmor, ljetni godišnji odmor planira malo siću donji dio Bosne i Hercegovine, odnosno u dole Mostar, Konjic i posjetiti Trebinje u kojem nikada nisam nažalost bio, tako da vidim da mladi posjećuju gradove Bosne i Hercegovine, da nekako da se na taj način druže, da se druže više u prirodi dok su žurke partije organizuju kućama, u stanovima, a trenutno im najviše teško pada ona zabrana rada kafića od 23 sata, to smatraju suludim, počinju se jedan onako mladi šaliti, a to koronavirus napada najčešće nakon 23 sata, to im je trenutno, recimo evo, to je mladim otežavajuća okolnost, pa bismo možda apelirali na krizni štab da razmisli ima li ta mjera logike. No svakako, evo, mladi će pronaći način da se druže, korona ih je natjerala da malo, ja ću reći, evo, pa to sam primijetio na samom sebi, da malo proširimo te neke vidike, da upoznamo evo, na kraju krajeva svoju zemlju, svoju okolinu i da se na taj način družimo. Evo, još ću reći, u nedjelju planiram ići na roštilj, na neki krug oko 5 ljudi, tako da će to biti divno druženje. Evo, i to je možda priča o tome, o mom tom nekom socijalnom životu i o tim druženjima u vrijeme pandemije koronavirusa.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Neki od zaključaka koji se nameće na kraju ovog izdanja podcasta Glasom mladih je da mladi, tačnije naši sagovornici, fizičku distancu mogu podnijeti. Ali ono što im najviše smeta je taj narušeni osjećaj slobode. Nedostaje im i prilika za upoznavanje novih ljudi. Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Sa vama smo i naredne sedmice. До слушания.